Рәсүлләрнең эшләре 3-нче бүлек. Аяклары гарип кешенең йөри башлавы. Шулай бер көнне көндезге эшләр тирәсендә дуга кылу вакытында Петр белән Яхья Аллаһы йортына килделәр. Шул вакыт ул урынга аяклары тумыштан гарип бер кешене алып керделәр. Аны һәр көн Аллаһы йортының матур дип аталган капкасы янында керүчеләрдән хәйер сорау өчен утыртып калдыралар иде. Ул кеше, Петр белән Яхьяның Аллаһы йортына кирип баруларын күреп, алардан хәйер сорады. Алар аңа ихтибар белән карадылар һәм Петр безгә кара диде. Теге кеше, нәрсә булса да алырга өметләнеп, аларга текәлеп карады. Әмма Петр, минем алтын көмешләрем юк, ә нәрсәм бар, шуны сиңа бирәм. Насаралы Гайсә Мәсих вәкаләте белән буйрам. Тор һәм йөр диде. Һәм аны уң кулыннан тартып торгызды. Шундук гарип кешенең аяк һәм тубыкларына көч керде. Ул сикереп торды һәм йөри башлады. Аллаһыны мактый-мактый сикерә-сикерә алар белән бергә Аллаһы йортына керде. Бар халык бу кешенең йөрүен һәм Аллаһыны мактавын күрде. Кешеләр аның матур капка янында хәйер сорашып утырган адам икәнен таныдылар. Аның белән булган хәлгә хәйран калып, бик гаҗәпләнделәр. Петрның Сөләймән айванында сөйләгән нотыгы. Әлеге сауыққан кеше Петер белән Яхьяны җибәрмичә тотып торган вакытта бик нык гаҗәпләнгән халык Сөләймән айваны дип аталган залга йөгереп кирип, алар янына җыелды. Петер моны күреп халыкка: "Исраил ирләре, нигә моңа гаҗәпләнәсез?" диде. "Ник безгә тикәлеп карап торасыз? Әллә без үзебезнең кудрәтебез яки диндарлыгыбыз белән аны аякка бастырган дип уйлыйсызмы? Ибраһимның, Исхакның һәм Якубның Алласы, безнең аталарыбызның Алласы үзенең хезмәтчесе Гайсәне шөһрәтле итте. Ә сез аны тотып бирдегез, һәм Пилат аны азат итәргә уйлаганда, Пилат алдында аңардан баш тарттыгыз. Сез изге һәм хак заттан ваз кичтегез, кеше үтерүшене исә иреккә чыгаруны сорадыгыз. Сез тормышны бар итүшене үтердегез, әмма Аллаһы аны үледән терелтте. Без моның шаһитлары, диде Петр. Гайсәнең исеме сез күргән һәм белгән бу кешене куәтләндерде, чөнки ул аңа ышанды. Гайсә аша бирелгән иман аны каршыгызда торганда сауыктырды. Хәйер, туганнар, мин беләм, сез моны башлыкларыгыз кебек үк белмичә эшләдегез. Аллаһы үз Мәсихенең газап чигәчәге турында барлык пәйгамбәрләр аша алдан әйткән хәбәрен шулай тормышка ашырды. Ә сез, гөнаһларыгыз кичерелсен өчен, тәүбә итегез һәм Аллаһыга таба борылыгыз. Шулай эшләсәгез, Раббыдан яңарыш заманнары килер. Ул сезгә алдан билгеләнгән Мәсихне, Гайсәне җибәрер. Ә Аллаһы үзенең изге пәйгамбәрләре аша борынгыдан сөйләгән барлык сүзләр гамәлгә ашканчы, Гайсә күктә калырга тиеш. Муса булай дигән: "Раббы Аллаһыгыз сезнең өчен кардәшләрегез арасыннан миңа охшаш пәйгамбәр сайлап куячак. Ул сезгә нәрсә генә сөйләсә дә, сез һәммәсен тыңларга тиешсез. Бу пәйгамбәрнең сүзен тыңламаган һәр кеше Аллаһы халкы арасыннан юк ителәчәк. Шимуилдән башлап барлык пәйгамбәрләр бу көннәр хакында алдан хәбәр иткәннәр. Сез пәйгамбәрләрнең варислары. Аллаһы Ибраһимга җир йөзендәге барлык халыклар синең нәселең аша фатиха алачак дип әйтеп, аталарыгыз белән килешү төзегән. Сез шушы килешүнең мирасын кабул итүчеләр. Аллаһы сезнең һәр кайсыгызны яман эшләрегездән кире кайтарып, сезгә үзенең фатихасын күндерергә тели. Шуның өчен ул үзенең хезмәтчесен сайлап куйды һәм аны иң элек сезгә җибәрде."